ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիլի բարեկամներ, եթերում ազացյուն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվերացայության համար խոսափողի մոտ Գայան Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկանում։ Այս օրերին իշխանություններն անընդմեջ ընդդիմադիրների կողմից քննադատության են արժանանում ներկայացրած նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի կապակցությամբ։ Մի քանի կետեր այդ ընտրական օրենսգրքի նախագծում պարզապես որևէ հույս չեն թողնում ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների և ընտրությունների միջոցով իշխանապողության հնարավորության։ Իհարկե, իշխանության ներկայացուցիչները բացարձակապես համամիտ չեն ընդդիմադիրների հետ և փորձում են նրանց համոզել, որ իրենց առաջարկները կարող են քննարկել միմյանց հետ։ Արդարադատության նորանշանակ նախարարը ևս համոզված է, որ նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը հրաշալի հնարավորություններ է ստեղծում լավ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցած արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը համաձայն չէ ընդդիմադիրների պնդումներին, թե նախագծում լուրջ սահմանափակումներ են ներդրվել։ Ավելին, հանրապետական նախարարը կարծում է, իրենց առաջարկները կբարձրացնեն վստահության մակարդակն ընտրական գործընթացի հանդեպ։
Էլեկտրոնային գրանցման համակարգը սկզբունքորեն շատ մեծ, այսպես, գործիք կարող է լինել այդ վստահության մթնոլորտի ուրեմն ձևավորման համար կամ գունավոր քվեաթերթի տիկները, դրանցից յուրաքանչյուր այսպես փոքրիկ գործիքներ են, որոնք հանրագումարի մեջ ի վերջո աշխատելով պիտի արդյունք տան։
Նախագծի ամենաքննադատված նորամուծություններից մեկը նաև տարածքներում տեխնացուներ առաջադրելու հնարավորությունն է։ Ընդդիմադիրները պնդում են, դա խոստացված 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը չէ, նախարարը հակադարձում է։
Եթե ամբողջ խնդիրը նայանում էր կանոն, որ տարածքային ցուցակներում կարող են առաջադրվել մարդիկ, ովքեր տարածքներում ազդեցություն ունեն, այդ նույն մարդիկ կարող են լինել համապետական ցուցակ։ Այսինքն տարածքների մեծացումը ենթադրում է, որ անհատի գործոնը չի կարող լինել այնպիսին, որ այդ անհատը ինչ-որ բան է տեղ թելադրող լինի։ Առաջին հերթին համամասնական ընտրական համակարգը ենթադրում է կուսակցության համար քվե ստանալ և կուսակցության համար աշխատել։ Որևէ ձևով տարածքային ցուցակի թեկնածուներին չի երաշխավորվում մանդատի առկայությունը, որևէ պարագայում։ Սա նշանակում է, որ կուսակցության դերն է ընդգծվում։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը մինչդեռ պնդում է, փոփոխված սահմանադրությունը ենթադրում է ոչ թե ոսկե միջին մեծամասնականի ու համամասնականի միջև, այլև 100%-անոց կուսակցական ցուցակներ։ Ավելացնում է, որ առաջարկվող մոդելը չի խոչընդոտի մարզպետներին ու տեղական մյուս ղեկավարներին ձայներ հավաքել իշխող կուսակցության օգտին։
Այսինքն բոլոր պետական ռեսուրսը, հանրային ռեսուրսը, որը կա, իրենք օգտագործելու է հենց այդ անձանց միջոցով։ Մի կողմում պետք է քվեաթերթիկի լինի այդ անձանց անունները, այդ անձինք իրենց լծակները բանեցնելով ուղարկելու են մարդկանց ընտրատարածք, որպեսզի իրենց քվեարկեն, մյուս կողմում լինելու է հանրապետական կուսակցության անվանումը։
Ընդդիմադիրները քննադատում են նաև դրույթը, որով կոալիցիա կարող է կազմվել առավելագույնը 3 ուժերի միջև։ Զարուհի Փոստանջյանն ընդգծում է, իշխող կուսակցությունը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել իր համար, զրկելով փոքրամասնություններին միավորվելու և կառավարություն ձևավորելու իրավունքից։
Այդ ինչու, եթե դու ունես 20% կամ 30%, քեզ միացողները իրավունք ունեն կազմելու կոալիցիա, իսկ այն մնացած մարդիկ, ովքեր ամեն մեկը 10% ունեն, իրար հետ միավորվելու իրավունք չունենան, սա ընդհակառակը տրամաբանությանն է հակասում։
Արդարադատության նախարարը հակադարձում է, կոալիցիա ստեղծող ուժերի հարցում սահմանափակում են մցրել միջազգային պրակտիկան հաշվի առնելով։
Կոալիցիաներ ձևավորելը համարվում է ընտրողի թիկունքում որոշակի դաշինքների ձևավորում կամ ուրեմն ընտրողի թիկունքում կա ուրեմն տեղի ունեցած համաձայնություն, և դրա համար է, որ սահմանադրությունն էլ տարբեր ուրեմն այսպես միջազգային փորձին և ընտրական իրավունքի տեսությանը համահունչ նախատեսել է, որ ուրեմն 3-ից ավել կուսակցություններ չմասնակցեն կոալիցիային։ Այստեղ
նախագծի հաջորդ ամենաքննադատված դրույթը դիտորդների և լրագրողների թվի սահմանափակումն է ընտրատեղամասերում։ Արփինե Հովանիսյանը մանրամասնում է, մի քանի տասնամյակ ընտրություններ անցկացնելուց և փորձ կուտակելուց հետո իշխանությունները որոշել են, որ քվեարկությանը միաժամանակ կարող են հետևել 7 դիտորդ և լրագրող սահմանափակ տարածքի պատճառով։
Ոչ աչքից հեռու ընտրություն փորձում անցկացնելու ընդհանրապես նման ոչ միտում, ոչ ցանկություն, ոչ էլ անգամ այդպիսի մտահղացում է եղել։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ոչ թե մեր նպատակը եղել է սահմանափակում ամենևին կամ ինչու 8 թիվը մոտավորապես ուղղակի համադրվել է այն անձանցքանակետ, ովքեր այսպես թե այնպես ի պաշտոնը պիտի գտնվեն տեղամասում, եւ եւս քանի մարդու ներկայությունը պարզապես չի խոչընդոտի կամ այնպես իրավիճակ չի ստեղծի, որ հանձնաժողովը չկարողանա իր գործողությունները իրականացնել, դրա համար է մցվել այդ սահմանափակումը։
Նախորդ ընտրությունները ակտիվ դիտարկած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մինչդեռ իշխանության այդ փաստարկներն անհիմն է համարում։
Խնդրի լուսումը պետք է դիտարկել բոլորին այլ կերպ, որ ոչ թե ելնել տեղամասի, ընտրական տեղամասի սահմանափակ տարածքից, այլ ընտրական տեղամասի տարածքը սահմանել ելնելով գրանցված դիտորդական կազմակերպությունների, թեկնածուների, լրատվական միջոցների քանակից։ Դիտորդները եւ լրատվական միջոցներն են կանխողները արձանագրողների խախտումների։ Հիմա ընտրական խախտումների արձանագրողների թիվը նվազեցնելով ըստ էության նպաստում ես, որպեսզի ընտրական խախտումները ծավալվեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակ առ ժամանակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշում է ընդունում եւ պարտավորեցնում Հայաստանին որոշակի գումար, հիմնականում մեծ չափի գումար վճարել այն անձանց, որոնց հանդեպ խախտումներ են եղել արդարադատության համակարգում։ Ահա նման մի դեպքի կապակցությամբ կրկին վճիր է ընդունել Եվրադատարանը եւ Հայաստանը 3 երիտասարդների 50,000 եվրո պիտի վճարի։ Լսենք Արտակամ Մարծումյանին։
13 տարի առաջ Մատաղիսի Զորամասում երկու զինծառայակիցներին սպանելու համար ցմահ ազատազրկման դատապարտված, ավելի ուշ արդարացված 3 երիտասարդներն այսօր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մասնակի հաղթանակ տարան։ Իրավունքների խախտման համար Հայաստանը նրանց պետք է վճարի 50,000 եվրո։ Աղմկահարույց այս գործով անցնող Արայիկ Զալյանը, Մուսա Սերոփյանը եւ Ռազմիկ Սարգսյանը Եվրադատարան էին դիմել, պահանջելով ճանաչել, որ իրենք ռազմական ղեկավարության կողմից խոշտանգումների ու ճնշումների են ենթարկվել, որոնց արդյունքում էլ Ռազմիկ Սարգսյանը ցուցմունք է տվել, թե սպանել են երկու ծառայակիցներին։
Լեռնային Ղարաբաղից մինչև տեղափոխել են ռազմական ոստիկանությունը, այնքան մարմնական վնասվածքներ են գնացել, որ մոտ 3 ամիս սպանել են ռազմական ոստիկանությունից ու ոստիկանությունը նոր հետո տեղափոխել քրեական հիմնը եւ ֆիզիկական ուժի գործարանը եւ հոգեբանական ճնշումները եղել։ Տարբեր աշխատասենյակում սեֆից ծեռնաշղթաներով կապել։ Ռազմիկ Սարգսյանի դեպքում անգամ իր եղբորով են իրեն վախացրել, որ իր եղբայրը զորակոչվել է զինվորական ծառայությունը, ասած ինչեր կանենք, անգամ բռնաբարության հետ կապված հոգեբանական
Եվրադատարանը ապացույցների անբավարարության պատճառով խոշտանգման ու անմարդկային վերաբերմունքի մասով խախտում չի հայտնաբերել։ Այդուհանդերձ արձանագրել է, որ այս մասին բողոքները Հայաստանի իրավապահները արդյունավետ քննության չեն ենթարկել։ Ստրասբուրգյան դատարանն արձանագրել է նաև, որ խախտվել է Արայիկ Զալյանի ազատության և անվտանգության իրավունքը։ Գործով նախկին մեղադրյալների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը լիովին գոհ է Եվրադատարանի վճռից, ըստ նրա խոշտանգումների վերաբերյալ ապացույցների անբավարարությունը պետության մեղքն է։
Մասնավոր անձը եւ նաեւ փաստաբանը օրենքով չունեն այնպիսի լծակներ, որպիսի հավաքեն ապացույցներ տերունցած խոշտանգումների մասին, եւ այս պայմաններում եթե պետությունն էլ դա չի անում, ուրեմն իհարկե մենք չենք կարողանում հետագայում բավարար ապացույցներով եվրոպական դատարանին հիմնավորենք, որ տեղի ունեցել խոշտանգում, բայց եվրոպական դատարանը դրա հետ մեկտեղ հաստատված համարեց, որ հենց պետությունը չի կատարել իր պարտավորությունները խոշտանգումների վերաբերյալ գործի քննության առումով։
Ղարաբաղի Մատաղիսի Զորամասի 3 ժամկետային զինծառայողները 2005-ին առաջին Ատյանի դատարանում դատապարտվել էին 15 տարվա, իսկ 1 տարի անց վերաքննիչ դատարանում ցմահ ազատազրկման, 2012-ին արդարացվել։ Մեղադրյալների շահերը ներկայացնող Զարուհի Փոստանջյանը հիշում է, ինչպիսի սպառնալիքներ էին հնչում իրենց հասցեին մինչև արդարացման դատավճիռը։
Այն խոսքերը, որը միշտ այդ 3 տարիների ընթացքում ինձ ուղեկցում էին, որ դուք ընդունեք մեղքը, մենք ձեզ պատիժից մեղ պատիժ կտանք, եթե չընդունեք, ապա այս երիտասարդների կյանքը կկործանվի, նրանց ցմահ ազատազրկենք, այսպիսի սպառնալիքներ են եղել։
Մատաղիսի գործիքնության ժամանակ զինվորական դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը այսօր մեզ հետ զրույցում չմեկնաբանեց Եվրադատարանի վճիռը։ Գործով տուժած, այժմ արդեն որպես փաստաբան այլ քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանող Արայիկ Զալյանն ասում է. Իդ հիմնական ցանկությունն է, որ պատժվեն իրենց բռնության ենթարկողներն ու գործը կոչկողները, օրինակ գործով քնչական խմբի ղեկավար Արմեն Հակոբյանը։
Տվյալ գործի ձեր նմանատիպ այլ գործերից հետո հիմա ինքը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետի պաշտոնը, ասինքն փող ոստիկանական
պաշտոնը։ 12 տարի առաջ այս գործով Եվրադատարան դիմաց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, պայքարը չի ավարտվել եւ իրենք դեռ անելիք ունեն։
Որևիցե մեկը, ով ներգրաված է եղել այս ապօրինությունների մեջ, չպետք է հանգիստ կարողանա վայելել իր կյանքը։
Երեք նախկին զինվորների արդարացումից հետո այսօր Մատաղիսի գործը կասեցված վիճակում գտնվում է Շիրակի մարզային քնչական բաժնում։ Ըստ փաստաբան Ալումյանի, շուրջ 4 տարի է գործով որևէ առաջընթաց չկա։
Չեմ հասկանում, ինչու այս գործը գնալով բարթանում է, բայց գործը կարևորագույն գործերով քննիչներից վերցնում են ու ուղարկում են այնտեղ նորաթուղ քննիչների քննության։ Ես վախենում եմ, որ այստեղ նպատակ կա դրված, ինչ որ մարդիկ փորձում են այս ձևով քողարկել, կոչկել իրական կատարողներին։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իհարկե ոչ միայն մեր երկրում են տեղի ունենում անարդարություններ, աշխարհի բոլոր երկրներում, էլ անգամ ամենազարգացած երկրներում նման դեպքեր տեղի ունենում, բայց Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ բոլորը բոլորին ճանաչում են, ու ի վերջո ամեն ինչերի երեսը դուրս գալիս։ Անարդարությունը մեզ մոտ իրոք հաճախ ամենատարբեր ձևերով է արտահայտվում։ Ասենք օրինակ, մարդիկ փորձում են նորակառույց շենքից տուն գնել, տարիներով հավաքված գումարները վճարել դրա համար, բայց նրանց գումարները պարզվում է ինչ որ մեկը մինչ որ մի օր բարեհաջող կերպով յուրացնում է։ Լսենք Ռոզանա Գիշյանին։
Ինչքան բարձր տակ, ինչքան ապրենք, մենք ստե մեր երեխեքը օտարության մեջ վարձու, ինչքան ապրեն, ուր գնանք։
6 տարի առաջ Աջափնյակում էլիտար բնակարանների դիմաց միլիոնավոր դրամներ տված, բայց այդպես էլ սեփականատեր չդարձած բնակիչներն այսօր նախագահի նստավայրի մոտ էին հավաքվել։ Նորաշեն 2007 ընկերությունը տասնյակ քաղաքացիների տուն է վաճառել, հետո ֆինանսական խնդիրների պատճառով նույն այդ տները մասնավոր անձանց մոտ գրավադրել տոկոսով գումարի դիմաց։ Ընկերության ղեկավարներ Լուսաբեկ Սամվելյանն ու Արմեն Թադևոսյանը դատապարտվել են մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Անօթևան մնացած մարդկանց հարցը, սակայն, դատարանում այդպես էլ չի լուծվել։
Թե ովքեր են մեղավորները, հայտնի չի, փաստորեն։ Դատարանը նրանց վկաներ սարքեց, մենք տուժողներ ենք, այդ դրածոները օրինակելի գնորդներ են, բա ովքեր են մեղավորները, 200 հոգի խաբվել են։ Այդ ո՞նց եղավ, որ 2 միլիարդ ու կեսի հափշտակեցին գումար, ու ոչ մեկը չնկատեց, ու մեղավոր էլ չկա, ոչ կադաստրից մեղավոր կա, ոչ նոտարից, ոչ ստուգող կազմակերպություններից։
Նույն դատավորը կանգնած մեր առաջ, գիտի, որ մենք ճիշտ ենք, գլխով անում, համաձայնվում է մեր բոլոր ասասներին, վերջում մի հատ վերևից հրահանգավորված վճիռ ներկած ու շփրտում է ճակատին։ Բացահայտ, այս ի՞նչ է կատարվում։ Անարխիայի երկիրեն սարքել, անունը դրեց ժողովրդավարական, այսա ժողովրդավարականը։
Տուժած բնակիչների կարծիքով դատարանը կողմնակալ է տոկոսով գումար տված վաշխառուներին պատժելու փոխարեն նրանց որպես օրինական գնորդ է ճանաչում։ Պնդում էին պատճառնային է, որ վերջիններն ազդեցիկ մարդիկ են, նրանց թվում պաշտոնյաներ կան։
Մեկը Հերմինե Նախդալյաննա, մեկը Գագիկ Առաքելյանը ԿԳԲ-ի պետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նախդալյանի ամուսինը Դավիթ Բեգլարյանը դատաքննության ու նախաքննության ընթացքում հաստատել է, որ էլիտարայից շենքից իր ու հարազատների համար 14 բնակարան է գնել, սակայն 2 տարի անց միայն իմացել, որ դրանք արդեն վաճառված են։ Այդ ժամանակ Էջմիածնի հարկային տեսչության պետ Բեգլարյանը պնդել է նաև, որ ինքը տոկոսով գումար երբեք ոչ վերցրել է, ոչ տվել։ Տուժած քաղաքացիները քաղաքացիական հայցով նորից են դատարան դիմել, պահանջում են մինչև հարցի վերջնական լուծում վիճելի բնակարանների վրա կալանք դնել, որպիսի դրանք նորից չվաճառվեն։ Մինչ այդ շատերն այստեղ ապրում են քանդված պատերի մեջ առանց ջեռուցման, աստիճանավանդակի ու վերելակի։
Ոնց որ ասած, արդեն գիտենք որտեղ է ընգնելու տեղը, որտեղ տեսնում եք, փակել ենք թեկուս թղթի այդ յաշիկների այդ բաներով փակած։
Սեփական միջոցներով բարեկարգում են բնակարանները, սակայն վախով, որ մի օր ստիպված կլինեն ամեն ինչ թողնել ու հեռանալ։
Մի բան ցանկանում ենք, սարքենք մի բան, որ մարկային պայմանները ստեղծենք, կարողանանք գոնե ապրենք, բայց վախենալով։ որովհետև դեռ շենքի վիճակը գիտեք ինչ վիճակում է, չգիտենք էլ ոնց կլինի հետո, անորոշ ապրում ենք։
Թե պետությունը մեզ մարդատեղ կդնի, թե մենք իրանց բնակիչներն ենք, ով ենք մենք հիմա չենք հասկանում ընդհանրապես, գոնե գան ապլիցով կա ինչ որ մի ձևով անեն, գոնե մի հատ լիֆտ դնեն շենքին, միջև պրոցեսը հիմա քրեական է, քաղաքացիական է, թող լուծվի։
Տուժած բնակիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմին բողոքին համականձնեցին, պնդում էին, եթե պատասխան չստանան, ծայրահեղ քայլերի կդիմեն։
Եթե այս անգամ էլ նախագահը մեզ չաջակցեց, մենք բերելու ենք ստեղ վրանները, փռենք, կապենք ու ստեղ բնակվենք, հենց իր աչքի առաջ ենք բնակվելու։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել ավականու նիստ, ավականու ընդդիմադիր թևը ներկայացնող անդամների քննադատություններն, ինչպես միշտ, համառանքով են ընդունվել իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից։ Լսենք Նարին Եղալեչյանին։
Մինչ քաղաքապետարանի այսօրվա նիստում ներկայացվում էր, թե նախորդ տարվա բյուջեով ինչ կարևոր ծախսեր է արվել, Բարև Երևան խմբակցությունը հայտարարեց, չեն ընդունում այդ հաշվետվությունը։ Անահիտ Բախշյանը կասկածներ ունի, որ հենց այդ բյուջեից քաղաքապետարանի դպրոցներ ուղարկված գումարները տեղին են ծախսվել։ Պնդեց, դպրոցները կիսատ-պռատ են ներկայացրել իրենց ֆինանսական օնլայն հաշվետվությունները։ Անօրինական դրամահավաքն էլ ասած շարունակվում է։ Խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ նախորդ տարի քաղաքապետարանի բյուջեից ֆինանսավորված հաստատությունների գերակշիռ մասը ակտիվորեն մասնակցել է հանրակրթվեի արդյունքների կեղծմանը։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթվեից հետո մենք տեսանք, թե որքան ընտրակեղծ արարներ Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող միավորների աշխատակիցներին։ Ուսումնական հաստատությունները մանկապարտեզներից սկսած մինչև բուհեր, ես դեմ եմ բյուջեի այս հաշվետվությանը, որովհետև բովանդակային առումով, արդյունավետության առումով
տարբեր ոչ կամավոր ձևերով գովազդում են օգնի դպրոցից, օգնի մանկապարտեզից դրամահավաքները։ Ժամանակն է, որ ծնողների համար հստակեցվեն անազնիվ դրամահավաք կաշառք հասկացությունը ու կամավոր ներդրում գաղափարները։ Արդյունքում, քանի դեռ բյուջեի յուրաքանչյուր լումայի ծախսը թափանցիկ չի երևում հաշվետվության մեջ, ես խմբակցության անունից եմ արդեն ասում, մենք դեմ ենք քվեարկելու այս հաշվետվությանը։
Անահիտ Բախշյանը հորդորեց քաղաքապետին սովորել չարձագանքել ելույթներին, երբ Տարոն Մարգարյանն ի պատասխան ընդդիմադիրների հիմնավորումների ասաց. «Կասկածում եք, կասկածեք, ձեր գործն էլ դա է»։
Մենք մեր աշխատանքն ենք հաշվետվություն ներկայացնում, եւ դա ձեր իրավունքն է, թե ոնց քվեարկեք։ Իսկ մեզ վստահողները վստահում են, ինքն էլ փորձում համոզել։
Քանու ՀՀԿ խմբակցության անդամները քմծիծաղով էին դսում ընդդիմադիր ավականու անդամների քննադատող ելույթները, մյուսներն էլ լքեցին դահլիճը։ Ավականու ՀՀԿ խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանին Ազատությունը հարցրեց. «Ինչու լքեցիք դահլիճը»։ Պատասխանեց. Բարև Երևանի անդամներին լսելիս իր կենսագրությունը փչանում է։
Այս տարիների ընթացքում մի անգամ չեմ լսել քաղաքի խնդիրներին շահագրգռվածությամբ մոտեցում։ Այս տոպիկը այդ Անահիտ Բախշյանի բան է, այսինքն ինչպես չեմ ուզում լսեմ։ Սա իմ անձնական իրավունքն է, չեմ ուզում լսեմ, որտեղ կենսագրությունս փչանում է։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ընդդիմադիր ավականու անդամների բարձրացրած խնդիրներից միայն երկուսն ընդունեց՝ քաղաքային տրանսպորտի ու վերելակային տնտեսության բարելավման հարցը։ Ասաց, երկուսի համար էլ ֆինանսական ներդրումներ են հարկավոր։ Վերելակների վիճակը պնդեց, գնալով կվատթարանա, եթե չկարողանան հայթայթել անհրաժեշտ $100 միլիոն։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ գազային բանակցություններին, ժամանակ թերթագրում է։ Էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Լևոն Յոլյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ գազի գնի իջեցման շուրջ բանակցում են, որպիսի նաև բնակչության համար կարողանան նվազեցնել գազի գինը։ Յոլյանը հայտարարել է նաև, որ հավանական է ապրիլի 7-ին Հայաստան այցելող Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարի գազի գնի իջեցման մասին։ Զարմանալի իրավիճակ է ստեղծվում։ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, որ բանակցում են Ռուսաստանի հետ, բայց բանակցության արդյունքը հայ ժողովրդին չգիտես ինչու հայտնելու է ոչ թե բանակցության կողմերից մեկը, Հայաստանի կառավարությունը, որը հաշվետու է Հայաստանի քաղաքացիների առաջ, այլ Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևը։ Այդ հանգամանքը վկայում է, որ Հայաստանը գազի գնիչեցման վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ որևէ բանակցություն էլ չի վարում, այլ ընդամենը դիմել է խնդրանքով և խելոք սպասում է Ռուսաստանի որոշմանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի կանխատեսմամբ նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման այսօրվա հանրահավաքում հերթական անգամ հնչելու են իշխանափոխության ծեծված կոչերը, թերթն այնուհետև գրում է. Որքան էլ ցավալի է, սակայն հետս հետ է ավելի ու ավելի սակավամար դարձող այդ հանրահավաքները վաղուց արդեն դադարել են գործոն լինելուց և դա չտեսնելով ու նույն մարտավարությամբ շարունակելով անդիմադիր այս ուժի ներկայացիչներն իրականում հիանալի նվեր են մատուցում իշխանություններին։ Իհարկե, մենք ամենևին կոչ չենք անում հանձնվելու և պայքարը դադարեցնելու, սակայն որքան կարելի է նույն մաշված հարթակից, նույն մաշված դեմքերով, նույն մաշված հայտարություններն անել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նշելով, որ առաջիկա օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին, հայկական ժամանակը գրում է։ Դիվանագիտական շրջանակները հայտնում են, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները առավելապես ԱՄՆ ջանք չեն խնայում գագաթնաժողովի ընթացքում Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանական կողմը արդեն պաշտոնապես հայտնել է, որ Ալիևը մասնակցելու է ԱՄՆ-ում սպասվող գագաթնաժողովին։ Ի դեպ, ԱՄՆ-ում է լինելու նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Տերևս պատահական չէ, որ սպասվող այցին նախորդեց Սարգսյանի այցը Մոսկվա։ ԱՄՆ այցին ընդառաջ Ալիևը 3 ազատ է արձակել տասնյակ քաղբանտարկյալների, որոնց արկայությունն իրենց հերթին ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների սրման պատճառ էր դարձել։ Սահմանին հայկական կողմի 3-վա զոհն էլ խոսում է այն մասին, որ իրավիճակն առաջիկա օրերին ավելի է սրվելու։ Հիշեցնենք, Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպումը մեծ դժվարությամբ կազմակերպվեց 2015-ի դեկտեմբերին Բեռնում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններն այս փուլում փակուղային են։ Թուրքական կողմը շարունակում է ջանքերը Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու ուղղությամբ, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է. Մատաղիսի գործով քնչական գործողություններ իրականացրած ներկայումս ճանապարհային ոստիկանության պետ Արմեն Հակոբյանից 3 հետաքրքրվեցինք Եվրոպական դատարանի վճռի մասին, համաձայն որի Հայաստանի կառավարությունը դիմումատուներին պետք է ընդհանուր առմամբ շուրջ 50,000 եվրո դրամական փոխհատուցում վճարի։ Ես տեղյակ չեմ այդ վճռի մասին և չեմ ուզում ասեկոսաներին պատասխանել, հրապարակին ասել է Հակոբյանը։ Պաստորեն իր քնչական գործողությունների արդյունքում պետությունն ստիպած է լինելու հարկատուներից հաշվին փոխհատուցել անմեղ դատվածների վնասները, իսկ Հակոբյանը չի ընդունում իր թերացումը, գրում է հրապարակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Ստալինիզմը չի մահացել, Ստալինիզմը ողջ է նախկին ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքում։ Եթե մինչև վերջանկեց լինենք, որոշ չափաբաժնով Ստալինիզմը հատուկ է ցանկացած իշխանության, որհետև դրա ներկայացիչների նպատակն է մնալ աթոռներին։ Իսկ թե ինչեր են նրանք անում դրա համար, կախված է ոչ թե իշխանավորների բարի կամ չար լինելուց, այլ նրանից, թե ինչպիսին է քաղաքական համակարգը և հասարակությունը։ Բայց միայն ամբողջատիրական և հետամբողջատիրական երկրներում են ղեկավարներն այնպես դողում իրենց աթոռների վրա, որ այլ բաների մասին դժվարությամբ են կարողանում մտածել։ Միայն այդպիսի երկրներում է, որ հասարակությունն իմունիտետ չունի Ստալինիզմի հանդեպ, և հակառակը, մեծամասնությունն իր երազանքները ներկայացնում է հետևյալ տեսքով. «Մի հատ հայրենասեր մարդ գար, բռունցքը սեղանին խփեր, ամեն ինչ դզեր»։ 25 տարի բրոնսկա սեղանին խփելը ստացվում է, բայց ոչ դզելու համար, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Պլևա ռադիոկանը։ Հաջողություն ու ամենայն բարիք ձեզ։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեվա։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაზე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაზე არაფერი არ გვეწყება ძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.